գլուխ 9-րդ Վաղ առավոտյան, անգամ ավելի վաղ այն ժամանակից, որ այն քաղաքում նշանակված է այցի համար, կիսահարկով և կապույտ սյուներով փայտյան արնջագույն տան դռներից դուրս սավառնեց մի տիկին, վանդակավոր պճնամոլական կլոկով, որին ուղեկցում էր լաքեյը, մի քանի օձիքավոր շինելով և կլոր պլպլուն ոսկե տրեզավոր գդակով։ Տիկինը նույն ժամին իսկույն արտասովոր շտապողականությամբ ներս սահեց շքամուտքի մոտ կանգնած կառքը շրջած աստիճանների վրայով։ Լաքեյը հենց տեղնուտեղը տիկնոջ ետևից թափով ծածկեց դռնակները, աստիճանները տեղը նետեց և ձեռք գցելով կառքի ետևի փոքին կարապանին ձայն տվեց «Գնացինք»։ Տիկինը հետը տանում էր հենց նոր լսած մի նորություն և զգում էր անդիմադրելի ցանկություն շուտով հաղորդել ուրիշներին։ Ամերոպե նա դուրս էր նայում պատուհանից և տեսնում, որ կարծես անասելի պատիժ լիներ, դեռ էլի ճանապարհի կեսը մնում էր։ Ամենտուն նրան թվում էր սովորականից երկար։ Սպիտակ քարաշեն անկելանոցը նեղ պատուհաններով ձգվում էր անհանդուրժելի երկար ժամանակ, այնպես որ նա վերջապես չհամբերեց, որ չասի անիծյալ շենք, վերջ չունի։ Կարապանը արդեն երկու անգամ հրաման ստացավ «Շուտ արա, Անդրյուշա, դու այսօր անտանելի դանդաղ ես քշում»։ Վերջապես նպատակին հասավ։ Կառքը կանգ առավ փայտյա միահարկ մուգ մոխրագույն տան առջև, պատուհանների վրա սպիտակ խորաքանդակներով, պատուհանների առաջ բարձր փայտյա վանդակներ, ուղիղ և նեղ նախապարտեզով, որի ճաղերի ետև գտնվող բարալիկ ծառերը սպիտակել էին երբեք նրանց վրայից վայր չեկող քաղաքային փոշուց։ Պատուհաններում երևում էին ծաղկի թաղարները, թութակը, որ ճոճվում էր վանդակի մեջ, քթով օղակին կարչած և երկու շնիկներ արևի տակին քնած։ Այդ տանն ապրում էր եկող տիկնոջ անկեղծ բարեկամուհին։ Հեղինակը չափազանց դժվարանում է, թե ինչ կերպ կոչի երկու տիկիններին այնպես, որ կրկին չբարկանան նրա վրա, ինչպես բարկանում էին հնում։ Կոչել հնարովի ազգանուններով վտանգավոր է։ Ինչ անուն կուզես հնարի, անպատճառ մեր տերության, Փառքաստծո մեծ է, որևէ անկյունում կգտնվի մեկը, որ այդ անունն է կրում և անպատճառ կբարկանա, կյանքի մահի կռիվ կտա, կսկսի խոսել, որ հեղինակը դիտմամբ է գաղտնի եկել, որ ամեն բան դուրս քաշի, թե ինչ է նա և ինչ մուշտակով է ման գալիս, և թե որ Ագրաֆինա Իվանովնային է այցելում, և թե ինչ է սիրում ուտել։ Ապա աստիճանի անուն տուր, աստված փրկի, դրանից էլ վտանգավոր է։ Այժմ մեր բոլոր աստիճանները և դասերը այնպես են գրգռված, որ տպված գրքերում ինչ բան էլ կուզի լինի, նրանց աչքին անձնավորություն է թվում, երևում է, որ այդպես է արդեն օդի հատկությունը։ Բավական է միայն ասել, որ մի քաղաքում մի հիմար կա, դա արդեն անձնավորություն է։ Հանկարծ վեր կթրչի պատկառելի արտաքինով պարոնի մեկը և կգոռա. «Չէ, որ ես էլ մարդ եմ, ուրեմն ես էլ եմ հիմար», մի խոսքով վարկենապես գլխի կընկնի, թե բանն ինչումն է։ Դրա համար էլ այդ բոլորից խուսափելու նպատակով այն տիկինը, որի մոտ եկավ հյուրը, քանի որ այն քաղաքում համարյա միաձայն կոչվում էր ամեն կողմերով հաճելի տիկին, հենց այդպես էլ կկոչենք։ Այդ անվանումը նա ձեռք էր բերել օրինական կերպով, որովհետև իսկապես ոչինչ չէր խնայում, որպեսզի լինի սիրալիր վերին աստիճանի։ Թեև իհարկե սիրալիրության տակից կանացի բնավորության «Պահ, ինչպիսի ճարտար ճարպկություն էր ցայտում»։ Եվ թեև երբեմն նրա յուրաքանչյուր հաճելի խոսքի տակից դուրս էին նայում «Պահ, ինչպիսի սուր ասեղներ» և արդեն աստված հեռու տանի, թե ինչպես էր վառվում սիրտը մյուսի դեմ, որը որևէ կերպ և որևէ բանում առաջ խցկվեր։ Բայց այդ ամենը պարուրված էր այնպիսի նուրբ բարձրաշխարհիկությամբ, որպիսին լինում է միայն նահանգական քաղաքում։ Յուրաքանչյուր շարժում նա կատարում էր ճաշակով, անգամ սիրում էր բանաստեղծություն, անգամ երբեմն կարողանում էր երազանքով բռնել գլուխը, և բոլորը համաձայնում էին, որ նա իրոք տիկին է հաճելի ամեն կողմերով։ Մյուս տիկինը, այսինքն եկողը, չուներ բնավորության մեջ այդպիսի բազմակողմանիություն, ուստի և նրանք անվանենք պարզապես հաճելի տիկին։ Հյուրի գալուստը արթնացրեց շնիկներին, որ քնել էին արևի տակ։ Փրչոտ Ադելին, որը շարունակ թնչկվում էր սեփական բրդի մեջ և որց շնիկ բարակ ոտներով պոպուրիին։ Նա և սա հաճելով իրենց օղակարած պոչերը տարան նախասենյակ, ուր հյուրը ազատվում էր իր կլոկից և հայտնվեց հակին մոդայիկ բանվածքը և գույն ունեցող ու վզին երկար պոչեր զգեստի մեջ։ Հափրուկներ սլացան բոլոր սենյակներով։ Հենց որ ամեն կողմերով հաճելի տիկինը իմացավ պարզապես հաճելի տիկնոջ գալու մասին, իսկ ույն վազեց միջանցքը։ Տիկինները իրար ձեռքը բռնեցին, համբուրվեցին և ճչացին, ինչպես ճչում են ինստիտուտուհիները, որ ավարտելուց անմիջապես հետո հանդիպում են իրար, երբ մայրիկները դեռ չեն կարողացել նրանց բացատրել, որ նրանցից մեկի հայրը ավելի չքավոր է և աստիճանով ցած, քան մյուսինը։ Համբույրը կատարվեց հնչեղ, որովհետև շնիկները կրկին հաչեցին, որի համար և հարված ստացան թաշկինակով, և երկու տիկինները ուղվեցին հյուրասենյակ, հասկանալի է կապույտ բազմոցով, ձվաձև սեղանով և անգամ պլյուշ չհակցրած շիրմայիկներով։ Նրանց ետևից մրմրալով վազեցին Փրչոտ Ադելը և բարձրահասակ պոպուրին բարակ ոտներով։ Այստեղ ահա այս անկյունում, ասաց տանտիրուհին, հյուրին նստեցնելով բազմոցի անկյունում։ Ահա այդպես, ահա ձեզ նաև բարձ։ Ասելով այս, նա թխմեց նրա մեջքի ետև բարձը, որի վրա բրդով ասեղնագործված էր մի ասպետ այն ձևով, որ միշտ ասեղնագործում են հենքի վրա։ Քիթը սանդուղքի ձևով էր դուրս եկել, իսկ շրթունքները քառանկյունի։ «Ինչպես ուրախ եմ, որ դուք», լսեցի, որ մեկը եկավ, ես էլ մտածում եմ ինձ ով կարող է լինել այսպես վաղ։ Պարաշան ասում է, «Փոխ նահանգապետի կինն է», իսկ ես ասում եմ, «Դե տես, էլի եկավ հիմարը ձանձրացնելու», և արդեն ուզում է ասել, որ ես տանը չեմ։ Հյուրը այն է ուզում էր արդեն գործի անցնել և հաղորդել նորությունը, սակայն բացականչությունը, որ արեց այդ պահին ամեն կողմով հաճելի տիկինը, հանկարծ խոսակցությանը այլ ընթացք տվեց։ «Ինչ ուրախ տեսք ունի այս չիթը», բացականչեց ամեն կողմերով հաճելի տիկինը, նայելով պարզապես հաճելի տիկնոջ զգեստին։ «Այո, շատ ուրախ, Պրասկովյա Ֆյոդորովնան սակայն գտնում է, որ ավելի լավ է, եթե ցանցերը ավելի մանր լինեին և պիսակները ոչ թե շականակագույն լինեին, այլ երկնագույն. Քրոջս ուղարկեցի մի կտոր, դա մի այնպիսի սքանչելի բան է, որ պարզապես չի կարելի խոսքով արտահայտել. Պատկերացրեք, շերտերը նեղ-նեղ, որքան որ կարող է միայն պատկերացնել մարդկային երևակայությունը, ֆոնը երկնագույն և ամեն մի շերտից հետո շարունակ աչիկներ ու թաթիկներ, մի խոսքով աննման է, կարելի է վճռականապես ասել, որ դեռ նմանը չի եղել աշխարում։ «Սիրելիս, դա խայտաբղետ է»։ «Ախ ոչ, խայտաբղետ չէ, ախ խայտաբղետ է»։ Պետք է նկատել, որ ամեն կողմերով հաճելի տիկինը մասամբ մատերիալիստուհի էր, հակված բացասելու և կասկածելու և կյանքում շատ բան էր ժխտում։ Այստեղ պարզապես հաճելի տիկինը բացատրեց, որ դա ամենևին խայտաբղետ չէ և գոչեց. «Հա, շնորհավորում եմ ձեզ, բոլորածալքեր այլևս չեն կարում»։ «Ինչպես չեն կարում»։ «Նրանց տեղ հյուսակներ են կարում»։ «Ախ, դա լավ չէ, հյուսակներ»։ «Հյուսակներ են, շարունակ հյուսակներ»։ «Ուսնոցները հյուսակներից են»։ «Թևքերի վրա հյուսակներ են»։ «Ուսադիրները հյուսակներից»։ «Ներքևը հյուսակներ են»։ «Ամեն տեղ հյուսակներ են»։ «Վատ է, Սոֆյա Իվանովնա, եթե ամենուրեք հյուսակներ են»։ «Սիրուն է, Աննա Գրիգորևնա, չտեսնված սիրուն է, դա կարվում է երկու երիզով, լայն բացվածքով և վերևից»։ «Այ տեսեք, թե ինչպես կհիանաք, այ այն ժամանակ կասեք, թե դե հիացեք, երևակայեցեք, որ լիֆերը ավելի երկար եղան»։ Առջևում սրածայր և առջևի ճաղը բոլորովին դուրս է գալիս սահմանից։ Շրջազգեստ ամբողջովին 4 կողմն է հավաքում, ինչպես հին ժամանակներում ֆիժմերը, ետևից մինչև անգամ մի քիչ բամբակ են ավելացնում, որպեսզի լինի կատարյալ բելֆամ։ «Նու այդ ուղղակի պետք է ասեմ», ասաց ամեն կողմերով հաճելի տիկինը, արժանապատվությամբ գլուխը շարժելով։ «Այդ արդեն հաստատ է, պետք է ասեմ», պատասխանեց պարզապես հաճելի տիկինը։ «Արդեն ինչպես ուզում եք, ես ոչ մի դեպքում օրինակ չեմ վերցնի դրանից. Ես նույնպես, ճշմարիտ, երբ երևակայում ես թե մեկ-մեկ մինչև ուր է հասնում մոդան. Բանի նման չէ, ես քրոջիցս խնդրեցի ձևվածքը դիտմամբ ծիծաղելու համար. Իմ Մելանյան սկսեց կարել»։ «Ասել է ձեզ մոտ կա ձևվածքը», գոչեց ամեն կողմերով հաճելի տիկինը, ոչ առանց նկատելի սրտի թրթիրի։ «Ապա ինչպես, քույրս բերեց, հոգի ստվեք ինձ հանուն ամեն սրբության»։ «Ափսոս, ախր ես խոսք եմ տվել Պրասկովյա Ֆյոդորովնային, թերևս նրանից հետո»։ «Էհ, ով կհակնի Պրասկովյա Ֆյոդորովնայից հետո»։ «Դա շատ տարօրինակ կլինի ձեր կողմից, եթե դուք օտարներին գերադասեք յուրայիններից»։ «Բայց չէ՞ որ նա էլ քերակին է»։ «Նա ձեզ քերակին է գալիս, Աստված գիտե թե ինչպես, ամուսնու կողմից»։ «Ոչ, Սոֆիա Իվանովնա, ես լսել անգամ չեմ ուզում, դուրս է գալիս, դուք ինձ այնպիսի վիրավորանք եք ուզում հասցնել»։ «Երևում է, որ ձեզ ձանձրացրել եմ արդեն, երևում է, որ դուք ուզում եք ինձ հետ ամեն ծանոթություն խզել»։ Խեղճ Սոֆիա Իվանովնան բոլորովին չէր իմանում, թե ինչ անի։ Նա ինքն զգաց, թե ինչպիսի երկու ուժեղ կրակների մեջ դրեց իրեն։ «Այ քեզ պարծենալ»։ Նա պատրաստ կլիներ դրա համար ասեղներով ծակել իր հիմար լեզուն։ «Էհ, ինչպես է մեր հմայողը»,  ասաց այդ միջոցին ամեն կողմերով հաճելի տիկինը։ «Ախ, Տեր Աստված, ինչ եմ ես էլ այսպես նստել ձեր առաջ, այ քեզ բան, ախ գիտեք, Աննա Գրիգորևնա, ինչու եմ եկել ձեզ մոտ»։ Այստեղ հյուրի շունչը կապվեց, խոսքերը ուրուրների նման պատրաստ էին դուրս սլանալ մեկը մյուսի ետևից, և միայն հարկավոր էր այն աստիճան տմարդի լինել, ինչպիսին որ էր նրա անկեղծ բարեկամուհին, որպեսզի վճռեր կանգնեցնել նրան։ «Որքան կուզեք, գովեցեք և բարձրացրեք նրան», ասաց նա սովորականից ավելի ժրությամբ։ «Իսկ ես ուղակի կասեմ, նրա երեսին էլ կասեմ, որ նա անպիտան մարդ է, անպիտան է, անպիտան, անպիտան, բայց լսեցեք մի, թե ձեզ ինչեր եմ բացանում»։ «Տարածել են լուրեր, որ նա լավն է, իսկ նա բոլորովին լավը չէ, բոլորովին լավը չէ, և նրա քիթը ամենաանդուրեկան քիթն է»։ «Թույլ տվեք, թույլ տվեք միայն պատմել ձեզ, հոգիս, Աննա Գրիգորևնա, թույլ տվեք պատմել»։ «Դա պատմություն է, հասկանում եք արդյոք, պատմություն, սկոնապել իստոար»,» ասաց հյուրը համարյա հուսահատության արտահայտությամբ և բոլորովին աղաչական ձայնով։ Չի խանգարում նկատել, որ երկու տիկինների խոսակցության մեջ խառնվում էին բազում օտարերկրյա բառեր և երբեմն ամբողջ ֆրանսերեն երկար ֆրազներ։ Սակայն որքան էլ հեղինակը լցված է ակնածանքով դեպի այն փրկարար օգուտները, որ ֆրանսերեն լեզուն բերում են Ռուսաստանին, որքան լցված է ակնածանքով դեպի մեր բարձր հասարակության գովելի սովորություն, օրվա բոլոր ժամերին այդ լեզվով բացատրվելը, իհարկե դեպի հայրենիքն ունեցած խորը սիրուց, սակայն այնուամենայնիվ ոչ մի կերպ հեղինակը չի համաձայնում, ինչ օտար լեզվից կուզել լինի, մի ֆրազ մտցնել իր սույն ռուսական պոեմի մեջ։ Այսպիսով շարունակենք ռուսերեն։ «Իսկ ինչ պատմություն է»։ «Ախ, կյանքս, Աննա Գրիգորևնա, եթե դուք կարողանայիք միայն պատկերացնել այն դրությունը, որի մեջ գտնվում էի»։ «Երևակայեցեք, այսօր ինձ մոտ է գալիս ավակ քահանայի կինը, հայր Կիրիլի կինը, և ինչ եք կարծում, մեր հեզու խոնարհիկ եկվորը ի՞նչ արած լինի որ»։ «Ինչպես, միթե նա ավակ քահանայի քրոջն էլ կուռ է արել»։ «Ախ, Աննա Գրիգորևնա, Երանի թե միայն կուրանել լիներ»։ «Դեռ դա ոչինչ, լսեցեք միայն, թե ինչ պատմեց ավակ քահանայի կինը»։ «Եկել է, ասում է, նրա մոտ կալվածատիրուհի կոռոբոչ կան, խիստ վախեցած և գույնը գցած ինչպես մահը, և պատմում է, և ինչպես է պատմում, լսեցեք միայն, իսկական ռոման է»։ Հանկարծ խուլ գիշեր ժամանակ, երբ ամեն ինչ տանը արդեն քնած է, լսվում է դռան բախոց, ամենասաստկագույնը, որ կարելի է պատկերացնել։ Գոռում են «Բաց արեք, բաց արեք»։ Եթե ոչ, դարպասը կջարդվի։ Ինչպես կհավանեք այս։ Սրանից հետո էլ ինչպես կերևա ձեր աչքում մեր հմայողը։ Իսկ Կորոբչկան ինչ, միթե երիտասարդ է։ Լավիկն է ինքը։ Ամենևին, պարավ է։ Հրաշալի բան, ասել է նա պարավին է կպել, նու դրանից հետո մեր տիկինների ճաշակն էլ բանի նման չէ, մարդ գտան վրան սիրահարվելու։ Ոչ, ոչ, Աննա Գրիգորևնա, բոլորովին այն չէ, ինչ որ դուք ենթադրում եք։ Պատկերացրեք միայն այն, որ ոտից գլուխ զինված հայտնվում է Ռինալդո Ռինալդինի պես և պահանջում, ծախեցեք, ասում է, այն բոլոր հոգիները, որ մեռել են։ Կորոբչկան շատ խելացի պատասխանում է, ասում է, ես չեմ կարող ծախել, որովհետև նրանք մեռած են։ Ոչ, ասում է, նրանք չեն մեռած, դա, ասում է, իմ գործն է, գիտենալ մեռած են, թե ոչ։ Նրանք մեռած չեն, գոռում է, մեռած չեն, մի խոսքով սարսափելի սկանդալ սարքեց։ Ողջ գյուղը թափվեց եկավ, երեխաները լաց են լինում։ Նա շարունակ գոռում է, ոչ ոք, ոչ ոքի չի հասկանում, դե պարզապես օրյոր, օրյոր, օրյոր։ Բայց դուք պատկերացնել չեք կարող, Աննա Գրիգորևնա, ես ինչպես խիստ անհանգստացա, երբ այդ բոլորը լսեցի։ Տիրուհի հոգեակս, ասում է ինձ Մաշկան, նայեցեք հայլու մեջ, դուք գունատվել եք։ Հայլու մեջ նայելու ժամանակ չէ, ես պետք է գնամ Աննա Գրիգորևնայի մոտ պատմելու։ Հենց նույն րոպեին հրամայում եմ կառքը լծել։ Կարապան Անդրյուշկան հարցնում է ինձ, ուր պետք է գնաք, իսկ ես ոչինչ չեմ կարողանում անգամ խոսել, ուղակի նայում եմ նրա աչքերի մեջ հիմարի նման։ Ես կարծում եմ, որ նա մտածեց, թե ես խելագար եմ։ Ախ, Աննա Գրիգորևնա, եթե դուք միայն կարողանայիք պատկերացնել, թե ինչպես անհանգստացա։ Բայց դա տարօրինակ է, ասաց ամեն կողմերով հաճելի տիկինը, թե ինչ կարող էին նշանակել այդ մեռած հոգիները։ Ես խոստովանում եմ, որ ոչինչից ոչինչ չեմ հասկանում այստեղ։ Ահա արդեն երկրորդ անգամն եմ շարունակ լսում այդ մեռած հոգիների մասին, իսկ իմ ամուսինը դեռ ասում է, որ նոզդրյովը ստում է։ Բայց մի բան թերևս ճիշտ է, կա չկա, մի բան կա։ Բայց երևակայեցեք, Աննա Գրիգորևնա, թե ինչ եղավ իմ դրությունը, երբ ես լսեցի այդ բանը։ Եվ հիմա, ասում է Կորոբչկան, ես չգիտեմ, ասում է, ինչ անեմ։ Ինձ ստիպեց, ասում է, ստորագրել ինչ-որ կեղծ թուղթ, նետեց 15 ռուբլի թղթադրամ, ես, ասում է, անփորձ, անօգնական այրի եմ, ես ոչինչ չգիտեմ։ Ահա այսպիսի բաներ, բայց եթե միայն դուք կարողանայիք մի փոքր պատկերացնել, թե ես որքան անհանգստացա։ Բայց միայն մի բան ասեմ, կամքը ձերն է, այստեղ ոչ թե մեռած հոգիներ, այստեղ թաքնված է ինչ-որ ուրիշ բան։ Ես էլ ճիշտ ասաց նույնպես, ասաց ոչ առանց զարմանալու պարզապես հաճելի տիկինը, և հենց այստեղ խիստ ցանկություն զգաց իմանալու, թե այդտեղ ինչ մի բան կարող է թաքնված լինել։ Նա անգամ արտասանեց հատ-հատ, իսկ ինչ եք ենթադրում, ինչ կա այստեղ թաքնված։ Լավ, դուք ինչ եք կարծում, ինչ եմ կարծում, ես ճիշտ ասած բոլորովին կորցրել եմ գլուխս։ Բայց ինչ որ է, ես կուզենայի իմանալ, թե նրա մասին ինչ եք մտածում։ Բայց հաճելի տիկինը ոչինչ չգտավ ասելու։ Նա կարողանում էր միայն անհանգստանալ, սակայն որպեսզի կազմել կարողանար մի որևէ խելքի մոտ ենթադրություն, նրան այդքանը պակասում էր, և դրանից էլ ավելի շատ, քան մի ուրիշը, կարիք էր զգում քնքուշ բարեկամության և խորհուրդների։ Դե լսեցեք, ինչ բան է այդ մեռած հոգիներ ասածդ, ասաց ամեն կողմերով հաճելի տիկինը, և հյուրն այս խոսքերի վրա ամբողջովին լսելիք դարավ։ Նրա ականջները տնկվեցին իրենք իրենց, նա մի փոքր բարձրացավ, համարյա ոչ նստած էր և ոչ էլ բազմոցից բռնած, և չնայած որ նա մասամբ ծանրավուն էր, հանկարծ բարակեց, սկսեց նմանվել թեթև բմբուլի, որը մեկ էլ տեսար, վերև կթրչի օդի տատանումից։ Այդպես է ռուս կալվածատերը, շնասեր և շվայտ որսորդ, Մոտենալով անտառին, որի միջից ուրվոր է դուրս կթռչի գլխավոր շմպահից հալածված նապաստակը, իր նժույգի և իր բարձրացրած որսի մտրակետ միասին դառնում է մի սառած, քարացած վարկյան, վառոդ, որին ուրվոր է կմոտեցնեն կրակը։ Ամբողջովին աչքերը հառել է պղտոր օդին և ահա վրա կհասնի գազանին, ահա կնեղի նրան այդ կամավորը, որքան էլ նրա դեմ կանգնի ողջ խռովահույզ, ձյունապատ տափաստանը, փչելով արծաթ աստղեր նրա շրթունքներին, բեղերին, աչքերին, հոնքերին և նրա կղբենու գդակին։